12:00 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงศึกษาธิการดูแลการเรียนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมอบ DES เตรียมช่วยเหลือด้านอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมและทั่วถึงนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีห่วงใยการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนและคณาจารย์ทั่วประเทศโดยภายหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศให้โรงเรียนในสังกัดประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงหากเข้าข่ายมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคให้พิจารณาปรับการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลไม่ว่าจะเป็นออนแอร์ออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ซึ่งขณะนี้ก็มีโรงเรียนหลายแห่งปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการแล้วโดยพลเอกประยุทธ์จึงฝากให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลจัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลอย่างเหมาะสมแก้ปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านอุปกรณ์จำนวนเวลาเรียนวิชาเรียนรวมถึงให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาความเครียดที่จะเกิดขึ้นต่อผู้เรียนและผู้สอนด้วยเพื่อให้การเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียนและไม่เป็นการเพิ่มภาระของผู้สอนมากจนเกินไปซึ่งนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DAS หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนออนไลน์ให้มีความทั่วถึงครอบคลุมกลุ่มผู้เรียนทางนี้เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองไม่เป็นปัญหาต่อการศึกษาในสถานการณ์ที่ไม่ปกติโดยนางสาวไตรสุรีกล่าวว่ารัฐบาลยืนยันจะดูแลการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างเต็มที่เน้นย้ำสถานศึกษาประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงของตนเองรวมถึงการประเมินมาตรการตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนดกรณีนักเรียนครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาติดโควิด-19 หรือมีผลการคัดกรองที่เป็นบวกโดยให้ซักซ้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีกระทรวงพาณิชย์จ่ายเงินส่วนต่างรายได้ค้างงวดที่13ชดเชย5ชนิดราคาเริ่มขยับขึ้นสั่งเดินหน้าเปิดตลาดข้าวยกระดับราคาต่อไปนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่าจากการติดตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรโดยมีนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เปิดเผยค่ะว่าได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64/65รอบที่1วันที่13โดยจะมีการอนุมัติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 64/65 ที่ระบุวันที่คาดการว่าจะเก็บเกี่ยวในวันที่30ธันวาคมถึง6มกราคม65จำนวน5ชนิดแต่การจ่ายเงินส่วนต่างจะน้อยลงจากงวดก่อนค่ะเพราะว่าราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่13ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา 11,292.32 บาทต่อตันชดเชยตันละ 3,707.68 บาทค่ะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา 1,905.67 บาทต่อตันชดเชยตันละ 3,094.33 บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคา 9,936.27 บาทต่อตันชดเชยตันละ 1,063.73 บาทข้าวเปลือกเจ้าราคา 8,244.65 บาทต่อตันชดเชยตันละ 1,755.35 บาทและข้าวเปลือกเหนียวราคา 9,802.9 บาทต่อตันชดเชยตันละ 2,197.91 บาทโดยจะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน3วันทำการหรือประมาณสัปดาห์หน้าปิดท้ายกันที่ซูเปอร์โพลค่ะที่กระทรวงคมนาคมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตรวจสอบรถควันดำที่ยังมีมากตามท้องถนนรวมทั้งรถสาธารณะซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,160 ตัวอย่างเรื่องแนวทางการแก้ปัญหา PM 2.5 ที่เป็นรูปธรรมในสายตาประชาชนระหว่างวันที่ 1-8 มกราคม 65เมื่อถามถึงการรับรู้และความคิดเห็นต่อส่วนราชการกระทรวงต่างๆเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าร้อยละ 48.1 ยังไม่เห็นความรับผิดชอบและความจริงใจต่อเนื่องจากส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา PM 2.5 ในกรุงเทพตามนโยบายของรัฐบาลในขณะที่ร้อยละ 45.3 ต้องการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตื่นตัวมารับผิดชอบทำหน้าที่อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ทางการป้องกันและการแก้ปัญหาที่ต่อเนื่อง และยั่งยืนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 44.2 ระบุประชาชนทุกคนต้องตระหนักและมีส่วนร่วมการรณรงค์ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดลดการใช้รถและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควันและปัญหาในช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตเมืองให้เพิ่มมากขึ้นที่น่าพิจารณาคือเมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนต่อส่วนราชการกระทรวงต่างๆในการป้องกันและแก้ปัญหา PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็พบว่าเกินครึ่งค่ะ53.9ระบุกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกต้องเข้าไปกำหนดและตรวจสอบรถควันดำที่ยังมีมากตามท้องถนนรวมทั้งรถสาธารณะควันดำในความรับผิดชอบให้มากขึ้นเช่นรถเมล์ขอสมกรถร่วมรถตู้รถแท็กซี่รถบรรทุกรถปิกอัพที่ยังเห็นเป็นจำนวนมากและเสนอให้นำรถไฟฟ้าสาธารณะมาใช้ให้มากขึ้นรวมถึงการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ารถสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมาใช้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเป็นต้นในขณะที่ร้อยละ 39.7 ระบุส่วนราชการสังกัดกทมต้องตื่นตัวกำหนดมาตรการเข้าออกและจำกัดพื้นที่เขตเมืองโดยเฉพาะย่านจอแจเพื่อไม่ให้รถเข้าไปเป็นจำนวนมากควบคุมการก่อสร้างแหล่งฝุ่นละอองรถบรรทุกรถควันดำจัดการขั้นเด็ดขาดจบการเสนอข่าว12:05 ค่ะ